Prešli bismo, znači, na prvu emisiju koju smo pronašli u biblioteci Američkog kongresa. Reč je o emisiji koja je emitovana na kratkotalasnoj radio stanici Beograd 5. marta 1939. godine, tačno u 19:30, povodom svetske izložbe u Njujorku. Emisija je najavljena i o njoj je pisano u Politici od 6. marta 1939. godine, između ostalog naveden je celokupan tekst govora kneza Pavla. Naveden je tekst govora kneza Pavla na srpskom jeziku, iako se knez Pavlo, kao što ćemo malo kasnije čuti, zapravo građanstvu, onima slušateljstvu obratio na engleskom jeziku. Inače, NBC, američka radio stanica koja je ovaj program hvatala preko kratkih talasa i prenosila ga za američko područje, polaže pravo na ovaj snimak i ja se zahvaljujem NBC-u zbog toga što nam je dopustio da snimak koristimo u edukativne svrhe. Sada bih zamolio tehniku da pusti prvi znači tonski isečak koji sadrži najavu ove emisije.
New York World's Fair of 1939. Sunday, April 30th, 1939 will mark the opening of the New York World's Fair, and today the National Broadcasting Company presents another in a series of programs in which the foremost leaders of 14 major nations throughout the world will salute this colorful panorama of world industries. This afternoon comes a national salute from Yugoslavia, and we take you now to Belgrade, Yugoslavia.
Nacije sveta pozdravljaju svetsku izložbu u Njujorku 1939. U nedelju 30. aprila 1939. godine biće otvorena svetska izložba u Njujorku, a danas nacionalna radiodifuzna kompanija emituje još jedan u nizu programa u kojima će najistaknutije vođe 14 vodećih nacija širom sveta uputiti pozdrave ovoj živopisnoj panorami svetskih industrija. Ovog popodneva emitujemo pozdrav iz Jugoslavije i sada vas vodimo u Beograd, Jugoslavija.